Jag tror vi ska fortsätta att be på möte. Ja, Herre Jesus, bara du vet hur avhängig vi är av din helige ånd. Så att ordet kan bli levande också för oss som i utgångspunkt är döda. Vi är mottagliga för det. Och du väck oss upp för ditt dyrbara namns skull. Ge oss det vi tränger, både till att tala och höra. Vi ber i ditt dyrbara namn. Amen. Ikke alle dager er like, sier man. Av og til så er det... Vi snakker om det at vi er opptatt med under i kristens sammenheng, og jeg må si for min egen del, for å være personlig, altså, jeg er i grunnen veldig introvert fyr. Så det å holde på med dette her i over 40 år, det er virkelig et under. Kunne stille seg fram for folk på den måten. Må få noe ekstra hele tiden. Og sånn har han vært trofast. Det er Kristi himmelfartsdag, som allerede nevnt. Og det er salme 110, vers 1-3, som er satt opp som GT-tekst for denne søndagen, eller denne spesielle dagen, Kristi himmelfartsdag. Og vi tar også med det fjerde verset som hører så naturlig med her, synes jeg. Salme 110, 1-4, i Jesu navn. Av David, en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg forlagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag, i hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Herren har sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er en salig ting å få lov til å oppleve det at hans ord er sannhet. Jeg hørte nylig om en gammel kristen, en lederskikkelse i kristens sammenheng, da, som ble intervjuet på sine gamle dager. Nå husker jeg ikke akkurat hvem av de det var, men jeg kjente en. Og så spør denne unge intervjueren, når kom du til tro? Og så svarer denne gamle, jeg kom ikke til tro. Det var troen som kom til meg. Ja, det er hemmelighet det der. Du har bare kalt å sitte og høre Guds ord. Og så er det han som virker det ene eller det annet. Men vi skal liksom få til å tro. Aldri fått til å tro en dag. Men jeg tror. Det er et under. Alt i dette som har med Guds rike å gjøre, det er et under at vi, sånn som vi er altså, og da snakker jeg ikke om at vi er så forferdelig store syndere og har levd i forferdelige syndere og så videre, men vi er rett og slett fortapte mennesker, fullstendig skilt ifra alt som har med den hellige ånd å gjøre. Og så sitter vi allikevel og har samfunn med Gud. Det er et under og gale under. Og det er han som har virket det. Det er han som vil ha samfunn med deg. Også da du ikke tenkte på å ville ha samfunn med han. Og så kan du sitte og føle deg så tørr og kald og sitte der gjerne som en istapp av og til. Han har ikke noe problem med det, han vet du. Han har kjøpt deg sånn som du er. Din frelse er i en helt annen. Der ser han når han skal se på deg. Det er godt at det er sånn, ikke sant? Ja. Hvordan skulle det ellers gått, kan du si? Jeg forstår meg ikke på disse her som har det her, liksom. Det hadde ikke holdt lenge. Melkisedek, altså denne kongen i Salem, som han også kalles, det vil si kong i fredens rike, Salem er freden, ikke sant? Kongen i fredens rike, uten noen begynnelse, da også uten noen ende, Altså en evig person, en sånn underlig personlighet, dette her midt oppi det hele. Mystisk, Melkisedek. Med andre ord, et evig fredens rike, et evig Salem, der var han konge altså. Og det er satt opp som et bilde, altså et forbilde på Jesus. Han som skulle komme, og som denne teksten taler om da. Og noen ord om dette Hebreerbrevet, til Hebreerne 5 og vers 6. Like så sier han også på et annet sted, du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Da taler altså Faderen, det han som vittner om sønnen da altså, vittner om han som skal komme. Så sier han, du er denne. Jesus, han altså forsoneren som du har tatt din tilflukt til, da du har hørt vittnesbyrd om at han bærer altså såren etter soning for din synd på sitt legeme. Han er prest til evig tid, hører du her. Din frelse er altså en evig frelse i og med at den er i ham. Som er og blir evig altså. Opphør ikke. Det er en evig frelse. Disse sår som han bærer til en soning for din synd, de blir jo ikke borte fra dette evige legeme, vet du. Husker jeg leste for mange år siden et lite hefte som gikk akkurat på det der, så skriver denne forfatteren om disse sår som han bar på sitt legeme her på jord, også etter korsfestelsen, de bærer han fremdeles, og de kommer han til å bære i all evighet. De går aldri bort igjen. Hvorfor bærer han dem? Jo, for han fikk det for dine synder. Det er så grundig gjort, altså. Hebreerne 5, vers 10. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Av Gud kalt det, Jesus. Altså, det er Guds vitnesbyrd om han som vi tror på. Og det er jo ved det vitnesbyrdet jeg er kommet til tro. Vi har hørt dette ordet, og så er vi kommet dit hen, og vi får lov til å tro at dette gjelder oss. Hvorfor det? Fordi Gud har sagt det. Ikke noe mindre altså. Det er han som har sagt at Jesus er din frelser. Får det være nok? Sant? Har Gud kalt det med andre ord utvalgt til og innsatt til dette av Gud selv altså, å være vår frelser. Ser du da hva din frelse er bygd på? Noe bristeferdig som du lett kan komme til å ødelegge, er det det? Nei, det er jo ikke det, det er på et evig legeme som aldri i evighet forgår. Hebreerne 6:20, der Jesus gikk inn så forløpet for oss, han som ble ypperste prest, til evig tid etter Melkisedeks vis, som forløper for oss. Hørte du det altså? Hvem gikk inn som forløper for oss? Jo, han som ble ypperste prest. Det vil altså si den som bringer offer for folkets synd, inn for Guds åsyn. Det var det ypperste presten i Israel gjorde, vet du. Det var han som bar fram dette offeret for folkets synder. En gang i år gikk han inn der. De sto på utsida og bare ventet på om han kom ut igjen. Og da han kom ut igjen så visste de det at Gud hadde tatt imot dette offeret for våre synder. Han er det vi taler om altså. Til evig tid. Etter Melkisedeks vis. Det er altså tale om noe som står fast til evig tid. Og hensikten med dette vitnesbyrdet altså, det er å få vende oppmerksomheten din i den retningen. Se på han som tok straffen på seg. Videre i Hebreerne 7:11 skal sitere noen sånne vers nå. Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levitiske prestedømme, så folket jo var lovbundet til. Hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis? Du hørte spørsmålet, ikke sant? Ja, hvorfor måtte det levittiske prestedømmet byttes ut med et nytt og bedre? Et som folket ikke var lovbundet til, legg merke til det. Lovbundet til, og som det derfor ikke var mulig å nå fullkommenhet ved. Som vi også kan lese i Brevene 7:19. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Og hvem er dette bedre håp som blir ført inn? Jo, det er han som er prest etter Melkisedeks vis. Det er altså Jesus som kommer i stedet for. Loven, altså, den gjelder for Gud fremdeles. Det er Guds lov. Men da den ikke kunne føre oss til fullkommenhet, så ga han oss det altså Jesus Kristus i stedet. Du er kjøpt fri, altså. Du er ikke bundet til loven på den måten. At du skal bli frelst ved den, leve med Gud ved den. Han har gitt deg Jesus. Det ble innført et bedre håp, står det, enn det som var knyttet til loven, og som altså i virkeligheten da var et fåfengt håp. Det var jo ikke håp. Men det var bare for å vise oss at slik må du være for å kunne leve med Gud. Hvis du vil vite hvordan du vil være for å kunne leve med ham, ja, så må du se på hva som står i loven. Vær fullkommen. Som Jesus var det. Han altså ved hvem all synd er tatt bort fra evighet til evighet. Han sona altså Adam og Evas synder også, vet du. De to første menneskene som synda, også den synda var hengt på han på korsets tre. Og den synda, siste synd som blir begått i denne verden, altså før det smeller, den tok han med seg opp dit. Også min og din. Den evige prest som ifølge Hebreerne 7:25 kan fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Og da må du høre hva som videre står. Da han alltid, la oss gjerne si evig, lever til å gå i forbønn for dem. Jeg må si det når det går dårlig for meg som en kristen, og det gjør det store og det hele. Men noen ganger så skjer det ting og så videre, og så går det liksom rett i bånd. Og så tenker du at Jesus er liksom litt annerledes da. Dette vrede ansiktet, ikke sant? Altså, Gud, han er ikke fornøyd med deg nå. Det er ikke sant. Gud er alltid fullkomment fornøyd med deg. Er du klar over det? Du som tross alt har tatt din tilflukt av ham, altså, jeg må si, jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn det som Gud har gitt meg, Jesus Kristus. Det finnes ikke et fnugg av håp i mitt hjerte og i min forstand, i tillegg til det. Du har vært innenfor Gud med det, ikke sant? Du har erkjent det for han og sagt at det er ikke håp for meg, Herre. Jeg kan ikke legge noe på bordet så kan berge min sjel, eller gjøre noen forandring. Jeg er fordømt og fortapt. Og så hørte jeg lese, jeg begynner med råd, jeg hørte begynne med, i dette møtet også, jeg kommer for det som er fortapt. Ja, men da er det jo meg da. Også når det har gått helt i bånd for meg. Hva står det da? Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som har prøvd i alle ting like nå oss, dog uten synd, ikke sant? Da du tror han blir fordømmelig overfor deg, altså, da er han i virkeligheten full av medlidenhet. Han vet hva du laget av. Han vet at du har ingenting å stille opp med. Men det ikke alltid du vet det. Du tenker at det skal vel bli bedre med meg. Ja. Vi kan lese salme 2, vers 2-6, der hvordan fienden hater denne innsettelsen som vi har lest om nå. Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, står det. Spotter dem, så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Enda til i dag tales det om å gjenreise tempelet i Jerusalem, har du hørt det? Det ikke noen kristen kan applaudere det, vet du. Den tjenesten jo, som vi hører i teksten vår, avskaffet. Altså ikke bare opphørt, men aktivt avskaffet. Og det ved det hellige offer, altså Guds lams dyrebare blod. Da Jesus Kristus døde på korsets tre, så var altså tempeltjenesten over. Å reise den opp igjen, altså, det mot Gud. Det altså et direkte angrep på han som Gud har innsatt, vet du, som vi leste i samme to. Altid noe vanskelig og diffust ved det som omtaler de siste tider, har du sikkert oppdaget. Det ikke så greit å få det på plass alltid, hva det egentlig taler om, og så videre. Men skjer det, dette her med tempelet, så skjønner vi hvorfor nettopp antikrist kommer til å sette seg i det tempelet. Et tempel som ved selve sin eksistens proklamerer at det endelige offer ikke brakt. Ja. Ser du det? Ja. Det en ting Satan setter innpå fremfor alt annet, og det dette offeret som skjedde på Golgata. At ikke det holder, kommer på alle slags finurlige måter. Ja. Du heldig gjort nok da? Du rettferdig gjort, ja da, du tror på Jesus, du rettferdig gjort, men du heldig gjort nok? For meg så blir spørsmålet veldig enkelt i alle fall. Hvis Jesus helliget seg for meg, for at jeg skulle være helliget ved det, som han sier, hva mer hellige trenger jeg da? Hva skal det være for noe helt konkret, altså? At dette å leve i dette samfunnet med Gud gjør noe med meg, ja visst gjør det det. Det gjør noe med mitt sinn. Det har gitt meg et nytt forhold til synd. Og til det som har med Gud å gjøre, og så videre. Ja, men det er jo bare frukter av dette her. Det ikke noe jeg kan bygge noe som helst på i det hele tatt. Jeg har fått en ting gitt av Gud, altså, som vi leste her, å bygge mitt hele håp på. Det det som skjedde ved Jesus. Det ikke noe mer. Og den helliggjørelse det taler om der, altså, det dette at Kristus vinner skikkelse i deg, står det. Altså, vi lever han, så avtar du, og så vokser han. Jesus blir stor for deg. Og så blir du så betydningsløs i den sammenhengen også. Hebreerne 7:13-19, vi skal lese det. For han som dette blir sagt om, det Jesus altså, tilhørte en annen stamme, og ingen fra den stammen har hatt noe med altertjenesten å gjøre. Du ser hvordan han har skilt det helt fra den gamle pakten, altså. For det en kjent sak at vår Herre Jesus, Herre er rundet av Juda, og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Altså ikke et prestedømme etter loven. Og alt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest som lik Melkisedek. Han blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamning, men ifølge et uforgjengelig livskraft. Han har altså innført det uavhengige loven i kraft av sitt eget fullkomne liv. Han får jo det vitnesbyrd du prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det svagt og unyttig. Og så kommer dette vers 19 igjen. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført inn, og ved det, hørte du, og ved det kan vi nærme oss Gud. Ved ham altså. Ved det bedre håp som blitt ført inn. Så spørsmålet da, ved hva nærmer så du deg Gud? Når du henvender deg til ham, hva grunnlag du gjør det på? Du kjenner vel meg, Jesus, jeg kristen nå i så mange år. Du kjenner vel meg? Nei, det ikke ditt navn du kommer der med, vet du. Det Jesu navn. Jesus sier, jeg har gitt dere mitt navn. Gå inn for Gud i det. Det han selv som har gitt deg det. Åpne vei for deg. Hebreerne 7:21. For de andre blitt prestet uten ed, men han blitt det ved ed fra ham, så sier til ham, Herren har sverget, ikke noe mindre. Han skal ikke angre det. Du prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Altså dette at jeg kan ikke få sagt det sterkt nok når jeg får lov til å se noe inn i det, altså. Det at Gud har gitt oss dette i Jesus Kristus, det sverger han på, altså. Og han angrer ikke at han har gitt deg det, han. Og hvordan det med oss som vi skal spørre om det? Ja, vi tror dette så lite. Det var en kjent misjonær borte fra Bergen, han snakket om generalforsamlingen i misjonssambandet. En rett generalforsamling, sa han, det at vi kommer sammen og bekjenner for hverandre hvor lite vi tror på Jesus. Ja. Jeg kom til å si det i en forsamling et sted, så var det noen sånn kaffe og sånn etterpå. Så sitter en tvers av bordet og sier, vi tror da ikke så lite på Jesus, eller det, sa han. Jo, vi gjør nok det. Vi tror i den grad Gud gir oss å tro, altså. Men det ikke mange som der, det det? Når du går rundt omkring i den kristne forsamling. Det svært å si det, men det tilfelle, og det her vi skal få lov til å være til hjelp folk. Tenk om, ja, det var en som var så ærgerlig på meg for å være personlig om det. Hun ga klart uttrykk for det. Skulle snakke sånn til kristne folk som jeg gjorde, og så videre. Så sier jeg, det gikk 10 omfører ut for å møte brudgommen, for å møte Jesus. 5 av dem nådde aldri fram. Det var en grunn til det. De gikk for å møte han. De nådde aldri fram. Så sier jeg, tenk om du kunne få være med og så være årsak til at en av de tross alt nådde fram. Ble stille da. Det jo det som så om å gjøre at ingen skal bli stående utenfor. Men da må du si sannheten. At vi kan bedra oss selv, og hvis vi legger altså så mye som en flis til det som Jesus har gjort, så legger du noe til, altså. Da bommer du på målet. Det han alene. Han Per Nordstedt som har skrivet så mange fine sanger i sangboka vår. Det var en kone som kom til han, kvinne som kom til han, og så. Hun fikk ikke til dette å kunne tro for sin egen del. Det var så håpløst. Han prøvde å snakke med henne og drive sjelesorg, men det kom ikke noe videre. Så sa han, nei, du altså en av dem, sa han. Da Jesus dro dette korset ut til Golgata, så for det en flis av den. Og det var der du var skrevet opp. Hun skjønte det, da. Sant? Nei, han tok med seg alle, skjønner du det. Alle. Det var ingen som gikk vipp der, altså. Så vender du ryggen til dette her, kjære venn, så er fortapelsen i virkelighet fremdeles. Men det var ikke nødvendig. Ingen grunn til det, at det skulle skje deg. For de andre har blitt prester uten ed, sto det. Ja, blant annet Kaifas og Annas, vet du. Og du ser hvordan det gikk med dem. De endte opp med å korsfeste Herren. Ja. Og vi får være glade for at de ikke er ved, at de ikke er ved deres tjeneste. Vi skal bli frelst, altså, men ved ham som ble innsatt ved Guds ed. Grunnet på det vi leser i Apostelgjerningene 17:31. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Altså et uforgjengelig livskraft som det ble vitnet om. Hans offer ble altså mottatt, og hans oppstandelse fra de døde understreker og vitner nettopp om det, at Gud tok imot dette offeret, altså. På dine vegne. Faderen har behag i dette Jesu offer, og det er altså ved dette offer han tar imot deg, synderen. Nå ser vi Davids vitnesbyrd her i teksten i det rette lyset, ikke sant? Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Han oppreiste ham altså fra de døde etter at han hadde gjort fullgod soning for verdens synd. Og innsatte ham som den evige konge etter Melkisedeks vis. Jesus, han har som kjent ingen begynnelse. Det var ikke noen gang han ble til, liksom. Han ble ikke født som meg og deg. Han var alltid til. Gud ifra evighet. Nei, i begynnelsen så var han allerede til, kan vi lese Johannes 1 og vers 1. Ja, han er begynnelsen. Legg merke til det hvis du leser Åpenbaringen 22:13. Så står det at han er begynnelsen. Nå skal vi til slutt lese noe som er Herrens tale direkte til deg. Ved apostelen i Hebreerbrevet 6:16-20. Mennesker sverger jo ved den som er større, og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Nå skal ikke du gå ut herfra i kveld og ikke tenke at Jesus døde også for deg. Det er det som står her. Gjør slutt på all motsigelse, må du ikke si det. For det er ikke sant. Da Gud så ville vise løftes arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innesto han for det med ed. Hvorfor det? For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss, dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget. Der Jesus gikk inn som forløper for oss, så kommer det igjen. Han som blir ypperste prest i evig tid, etter Melkisedeks vis. Tenk at Gud har sverga for at du skulle ha dette urokkelige å holde fast ved, altså. Det kan ikke rokkes. Husker for mange år siden da jeg sto for det ordet der, så jeg for meg disse her som borrer ned i fjellet, ikke sant? Og så setter de en jernstang ned i der. De prøver å rokke den. Sånn. Det er urokkelig, altså. Det kan ikke beveges. Det er Gud som har gjort det. Da Gud ville, så ville vise løftes arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje han ville altså vise deg hvor urokkelig hans vilje da han vet at du svak ved at du har del I dette ulyksalige fallet bort fra ham. Det bærer vi med oss altså. Og dermed tilliten til ham som de første menneskene hadde, vet du, var ikke noen tvil der, vet du. Når fallet kom inn, så kom tvilen. Vantrua, alt sammen. Derfor så innesto han for det med ed, står det her, for at vi, det vil si du som her nå, skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyde. Det bra nok for det? Det bra nok det han har lagt som fundament for din frelse, altså? Det jo I grunn meningsløst å stille et slik spørsmål, og av og til så må det nok til for å vekke oss opp, ikke sant? Og vissheten stiger opp I hjertet. Ja, det nok det som Jesus gjorde. Vi troløse, så forblir han trofast. Altså, han som han Det jo det som hele poenget I det vi har for oss nå. Og som brevet skriver så klart om. Det så om å gjøre for denne apostelen å få det fram for meg og deg, altså at det står urokkelig fast, det som Gud har gjort. Og så det så mye som forstyrrer oss, ikke sant? Enda om vi troløse, så forblir jo han den samme for det. Han forandrer seg jo ikke av den grunn. Han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke være noe annet enn den han Det jo navnet hans, vet du. Jeg den jeg Står evig fast. Han forblir den samme til evig tid, som vi også hørte. Ja, Herre, vi takker for det at du åpenbart det for oss, og vi skal få lov til å se inn I det. Ingenting kan forandre deg. Derfor kan heller ingenting forandre den frelse du har gitt oss. Vi takker og priser deg for det, Jesus. Takk for den hellige ånd som overbeviser både om synd og nåde. Vi kan ikke takke deg nok for det. Amen.